halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosaad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska africa caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis, waana 9-ka bisha January sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 barqanimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinka daadiyin doona Falastiin Axmed Iimaani, anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona dhegeystayaal waxaa ka mid a dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab oo ka dhacay meel u dhow degmada afgooye.
Midkii aan loo galay qolyada dabadda oo siriyaalka dhinacyada ku heli jirto shabaabka, waa iska celinna ayagana oon meedkooda waa qaateen, anagana meedkeena waa soo qaadan. Haddii dhimashadii dhaawaca la isu geeyaadiyo waa 11 qof
dhinaca dowladda.
Sidoo kale waxaan idahaynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan khayraadka badda iyo kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Arooskan etlan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskayga oo in badan jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan ay masiirtay wadanka masiirtay, balse alxamdulilah arooskii siduu ku dhacay yada xaggeeda ka imaaday.
codkaasina waxa uu qayb ka yahay oo aad ku maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna isdhexgalka guurka ee Soomaalida iyo bulshooyinka kale.
qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Iiraan ay ugu talagasho inay disho askar Mareykan ah markii ay gantaalaha balistiga ay ku weerartay saldhigyadii ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. Inkastoo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in Iiraan ay u muuqato mid kasoo dabacday dagaal ay Mareykanka la gasho, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u sheegay TV-ga NBC in gantaalihii Iiraan ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq ay ugu talagashay in ay ku disho askar Mareykan ah, isagoo intaasi raaciyay in ay hayaan xogo sirdoon oo arrintaasi caddaynaya. Hadalka Pence ayaa la xiriira hadal hor uu shalay warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka General Mark Milley, oo sheegay in gantaalahaasi ay aad ugu dhowaadeen qalabka iyo askarta Mareykanka, isagoo intaasi raaciyay in dhammaan qiimeyn ay sameeyeen ay ku ogaadeen in ay Iiraan doonayso inay waxyeeleyso askarta, qalabka iyo dhismaha intaba. Khamiistii ayuu mar kale Ruuxaani waxa uu uga digay Mareykanka inay weeraro cusub qaadi doonaan oo ay aargudan doonaan haddii ay Mareykanku xadgudub kale u geystaan Iiraan.
Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa shaacisay in 4 ka mid a ciidamadooda lagu dilay waqooyiga dalka Suuriya, waxaana wasaaraddu sheegtay in askartan lagu dilay weerar miino oo loo adeegsaday oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen askartani maalinnimadii Arbacadii, xilligaasoo ay jidka howlgal roondaa ka sameynayeen, waxaanay dhimashada askartani ka dhigaysaa tirada askarta waddanka Turkiga u dhalatay ee halkaasi kaga dhintay tan iyo bishii Oktoobar 20 askari. Xilligaasi oo askartaasi amaba ciidamada Turkigu ay ka bilaabeen aagaasi dagaal ka dhanaa maleeshiyaadka Kurdida, iyadoo ay u yaqaanaan dowladdaasi Turkigu maleeshiyaadkaasi Kurdida ee YPG inay yihiin kuxaar gigixisay, islamarkaana iyagoo ku xidhiidhiya rabshado ka dhacay gudaha dalka Turkiga oo ay ku dhinteen 10,000. waxaanay dagaalyahanadaasi YPG ahaayeen kuwa Mareykanka iska rabsadaan markii lagu jiray dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda ISIS ama Daesh.
dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in in ka badan 130 reer Pakistana oo caruur iyo dumar isugu jira oo markaasi xiriir la lahaa maleeshiyaadka ISIS ee argagixisada ay ku soo laabanayaan qoysaskooda Pakistan kadib markii muddo lagu xiray xarun dadka lagu hayo dhowr toddobaad. 55 dumar ah iyo 76 caruura oo u badan xaasaskii iyo caruurtii ay dhaleen dagaalyahanadii ISIS, kuwaasoo isugu jira wax la dilay iyo kuwo baxsaday, ayaa bishii hore ee Noofeembar waxa ay dib ula midoobeen qaraabadooda xaflad lagu qabtay magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangahar ee dalka Afghanistan. Dumarka iyo caruurta ayaa la hayay tan iyo bishii Noofeembar xarun ku taala gobolkaasi, waxaana hayay hay-adda sirdoonka ee dalka Afghanistan oo markaasi iyadu maamulaysay xarunta lagu hayo dadkani. Afghanistan ayaa go'aankan waxa ay gaartay in ay dumarkan iyo caruurtan ku celiyaan qoysaskoodii kadib markii go'aankaasi shalay ay gaareen odayaasha markaasi dhaqanka ee waddankaasi oo kulan isugu yimid, kuwaasi oo ku nool ama ka soo jeeda beelaha ku nool xuduudda Pakistan.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo afkooye. Wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya afkooye iyo weliba Walloweyn. dagaalkan ayaa ku bilaabmay weerar ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda, islamarkaana ay jidka ugu galeen iyadoo adeegsanaya qaraxyo. Wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyo weliba sida wax u dhaceena warbixintan looga soo diray magaalada Baydhabo.
dagaalka oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuu u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada milatariga qeybta lixdanaad. waxaa lagu soo warramayaa iskahorimaadka inay ku geeriyoodeen in ka badan 15 askari oo dhinacyada dagaalamaya ka mid ahaa. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee dagaalka ku jira oo diiday in magaciisa la xuso ayaa ii sheegay in dagaalka uu bilowday kadib markii kolonyo ciidamada milatariga ay jidka u galeen kooxda Al-Shabaab, waxaana dagaalkaasi ka dhashay, buu yidhi, khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
jidka aan loo galay qolyihii jabhada oo siriyaalka dhinacyada ku heli jirto shabaabka, waa iska celina ayagana oo meydkooda waa qaateen, anagana meydkeena waa soo qaadan.
marka khasaaraha meesha ka dhashay dagaalka ka dhashay?
Haddii dhimashada dhaawaca la jirgeyay waa 11 qof
dhinaca dowladda.
Waa
gartay. marka siduu ku bilowday marka dagaalka, sharaxaad naga sii.
macnaha booyada oo bilowday kambani oo dowladda sooday lawadi booyadiisi loo galay ku bilaabo dagaalka.
marka qaar ka mid ah booyadihii waa la qabsaday ayaa la leeyahay. marka wararkaas maxaa ka jira?
qaar waa la watay, laba waa la wateen.
waa gartay.
labana way jigeen.
waa gartay.
saddexna waa kasoo celiyey. baabuur gurmada noosoo socotana dhaxa loo galay oo gaarisiinka ay asna darawalkii iyo
dagaalka oo ka dhacay meel 12 kilomitir u jirta degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa in kooxda Al-Shabaab ay kula wareegeen laba ka mid ah gaadiidka sahayda u waday garoonka Beledogle, gaar ahaan booyadaha shidaalka u waday garoonkaasi. waxaa hadda degan xaaladda goobta dagaalku uu ka dhacay, waxaana gaaray gurmad ciidan, kuwaasi oo ka ambabaxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. ma ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weeraraan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. barnaamij indhaha loogu fiiqayay in ka badan 400 oo qof ayaa ka socda xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dadka ka faa'iideysanayana fiiqistan oo lacag la-aan ah ay badankoodu yihiin qaxootiga ku jira xeryahaasi. wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan kasoo diray xeryaha dhadhaab.
hawsha indhaha loogu fiiqayo 400 oo qof ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhaqaalaha ku baxayo waxaa ku deeqay qaar ka mid ah jariidda Soomaalida ee ku nool dalka Maraykanka, kuwaasoo ka damqaday xaaladda adag ee wajahayaan dadka aragala ee qaxootiga ah. Dr Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud, oo ah madaxa mashruucan ay u soo wakiisheen dadkii isku howlay barnaamijkan samafalka ah, ayaa v o eda ugu warramay sida ay ku timid hawshan dhafiiqista ah ee ay ka wadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo cidda iska kaashatay.
waxaan ogaaday in loo baahan yahay mashruuc hadda gacanta aan ku hayno oo ah indhafiiqa. waxaan la kaashaday Soomaalida qubajoogta ahayd ee ku nooleed, khaas ahaan qeybta waddanka Maraykanka. saaxiibaday waxay igu raaceen oo waxay igu boogaadiyeen inaan shaqada qabto. shaqada hadda aan qabanayno waxa weeye in dafiiq loo sameeyo bukaanka indhoolaha khaas ahaan qaybta aragga dadka ka dhameysa oo sida la yiraahdo cataractiga ayaan hadda ka shaqeynaa in la qalin hadii la yiraahdo.
Dr. Cabdiqaadir Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore bishan oo kale ay indhaha u fiiqeen 200 oo qof, haddana hadafkoodu yahay inay gaarsiiyaan ilaa 400 oo qof, wuxuuna intaasi raaciyey qaabka ay u soo xuleen dadka indhaha u fiiqayaan.
markii ugu dambeysay saa ogtihiin oo aad u soo sheegnay waxaan u fiiqnay 200 oo qof sanadkii 2019 bishii koowaad 14-keeda xilligan hadda 2020 January xeryaha saddexda xero ifo hagadheer dhagaxley iyo dhadhaab iyo agaarkooda inaan u fiiqno 300-400 inta u dhexeysa. sida caadiga ah annaga marka aan doonay inaan indhaha fiiqno waxaan sameynaa waxaan tagnaa xero, xerada ayaan kulminaa bukaanka indhaha, waxaan naga caawiya mar walba hay-adda u qaabilsan kaamka ayaan caawisa anagoo adeegsanayna liiska ay hayaan iyo populationka minaha dadka ay hayaan intuu la eg yahay ayaan sameynaa screening. waxaan baarnaa indhaha intaanan weli qalin ka hor kaam walba waan tagnaa. kaam kasta marka aan helno liiska indhoolaha oo rasmiga ah ayaan ku bilownaa fiiqid maalinka dambeysa.
dadka indhaha loo daaweynayo ay ku jiraan dhallinyaro da'yar ah oo qaba xanuunada indhaha ayuu Cabdiqaadir iiga waramay waxyaabahii ayagana ka dibiibayaan.
dadka da'da yar oo aan helno waxaa ka mid a qaar ku dhalan karaa indhala-aanta oo magacooda la yidhaahdo congenital cataract waxay ka mid noqon karaan dadka indhoolaha loo fiiqo bay ka mid noqon karaan. inta badan dadka aan indhaha u fiiqno dadka da'yarta waxaa ugu badan nooca congenital cataract iyo kuwo kale oo dhici karta inay wax ku dhacaan oo traumatic cataract la yidhaahdo oo dhaawac soo gaaray wax ku dhacay ishii dhaawacay kadibna arag yareeyey.
Cabdiqaadir ayaa dhinaca kale iiga waramay sababaha ay ku doorteen in barnaamijkan ay ka fuliyaan gudaha xeryaha dhadhaab.
xeryaha dhadhaab waxaan ku doortay waa xeryihii aan ka tegay aan ku noolaa 23 sano ka dhex shaqayn jiray inay dhiban yihiin aan ogahay meel lagu noolaan karo 3-3 sano lagu nool yahay oo aan laga tegin ah. marka waxaan ka bilaabay inaan mudnaanta kuwaad siiyo meeshii aan ku noolaa iyo kuwii aan u shaqayn jiray intaanan meel kale aanan ra'yi gelin.
si kastaba ahaatee hadafka barnaamijka indhafiqiisla-aanta ah sida uu ii sheegay Dr. Cabdiqaadir Ruucaan.
waxaan jecelnahay marka hore inaan indhaha indhoolayaasha aan ka qabtirno in loo fiiqo aan xeryaha dhadhaab baan jecelnahay marka hore hamigeyna waa kaas weeye.
Cabdisalaan Saras, VOA, xeryaha dhadhaab.
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a. waxay noo haya isla markaana inoo soo diyaariya Jamaal Axmed Cismaan.
iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha kheyraadka marka uu haysto. dhinaca badda, waxyaabaha dadku ay adeegsadaan ayaa ka mid ah kheyraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha wadamadooda kor ugu qaadaan. waxaana la sheegan badda ay ku jiraan kheyraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda. injineer cidruus axmed xasan waa khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la soo shaqeeyey dowladihii waddanka soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga v o a sharaxaad ka siinaya mowduuca barnaamijkan ee ku aadan sida kheyraad badda uu qayb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta.
horta badda waa meesha adduunka oo maxaan qarata hadda horumaray oo aad ugu sii jeedo oo aad ugu shuqlan yahay waa badda. kheyraadka ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid kaluunka ugu horeey maata kheyraadka markaan kaaldeynana waxa kheyraad fara badana jiro noocyo kale lakin anaga waxaan kaaldeynaa kaluunka iyo wixii kaluunka la xidhiido oo maarata maxaan kurada marata baddaas ilaahay uu ku manaysay oo annagana aan ka midnaa dadka badda degan. kheyraadka marka kaluunka waxa waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku adkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku adkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kaluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale. adduunkana maanta waxaa ugu horreeya waa Maraykanka iyo Shiinaha iyo Norway iyo Thailand iyo Chile oo South America ah. dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay waxa la yidhaahdo Sea Food Company waa waxa badda laga keeno waana arkaysaa dadka wadamadaas ku nool waxaa loo sameeyey meelo gaara oo cunno gaara oo seafood la yiraahdo badda cuntada kasoo baxdo kaliya laga cunaa wax kale aan laga cunin ayaa maarkootalasida uu kalluunka uu ku saabsanya haddii ama wax yar kaaga soo dhaadhaco kan dilla ugeysa kalluun tuna la yirahdo blutuna oo jabaan lagu qabtay maalka madaxeedaheeda lagu qabtay oo noqday 276 kiilo ayuu noqday kalluunkaas nin ganacsadaha oo hotel maqaayada ugu weyn jabaan kuleh ayaa wuxuu ku iibsaday 1.8 million oo dollar ku iibsaday marka waxaad arkaysaa meesha kaaga soo baxaya tartanka ka socda kalluunka welida toomaha waa ninka ugu daran yacnii kheyraadka ilaahay badda uu galay kuwa ugu darno aada loo isticmaalo
marka laga hadlayo kheyraadka badda waxaa jirta in keliya aysan ahayn noolaha halkaasi ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee lamidka waxaa jirta in dadku ay kaga faa'iidaystaan siyaabo kala gedisan oo ay ka midka yihiin shidaalka laga qado xeebaha dalal kala gedisan oo caalamka ka mid a axmed abshir xuun dubey oo dhaqaaliyahan ku dhaqan gobolka alberta ee dalka kanada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani
waddan horta aan resourceskiisa ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan la hormarin ama aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagta inuu lugihiisa ku istaago sida aad ogtahay africa hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay east africa khaasatan waxay ku jirtaa waddamada hadda la leeyahay frontierka weeye oo marka la fiiriyo mozambique ghana waddamada kaleto oo deriska nala ah in ay maaragtay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan shidaalka ama macdanta ku jirta waddankooda soomaaliyana kuma sii jirto waxay leedahay xeeb aada u dheer waxay leedahay dhul badan oo dihan sidaas daraaddeed waddanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo soomaaliya inay kusoo noqoto saaxadii waddamada caalamka sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka soomaaliyeed ugu horreeyaan hogaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankoodu horumarku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira
marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista soomaaliya si aada loo dhaliilayay islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyay inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jilaabashadiisa ayaa injineer cidruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka hor gudban dadka ku shaqaysta ama ka jilaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaale ugu sameeyaan isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dad aada fara badan oo dhallinyaraa ay shaqo abuur ka helaan
horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheegay waa wax lasoo arkay hadda shir ka dhacay meeshan la yihaahdo marooka ka dhacay oo faw ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimideen waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo bannaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay 144 billion oo dollar hal sano gudaheed me uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo 130 billion uu noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha keliya maahana weliba waxa kusii daraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada oo meelaha ay kasoo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay degan yihiin waxa laga sameeyaa marka horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeya markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa keliya maahan in uu yacni ay dowladdu ama dalkaasi uu dhaqaalo ka helo laakiin shaqooyin wuu abuurayaa waxaa baaba-aya waxyaalaha daraagaska iyo qaabdarada dhallinyarada ay u nooshaha waxaa ka meesha ka baxayo dhallinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jihaysan badda oo lacag ka keeno oo reerkooda ka diishana
dhinaca soomaaliya oo kale bal ka waran markaasi dul taagno soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer afrika haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iidaystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebtaha dhirirka intaa la eg ilaahay wuu ku galladaystay bal ka waran dhinaca soomaaliya mar kale
taasna aaday muhiim u tahay waxa waaye maaragtay soomaaliya odba marar badan oo qoraalo laga sameeyo oo weliba faw ay ka qoreen waxaa ku xusan in soomaaliya aanba kalluun laga cuninba marka loo fiiriyo numbarka cunaayo in soomaaliya aan kalluunba laga cunin oo ay tahay dad xoolo dhaqata ee hilibka geela iyo ariga cunaan ee aan kalluunka cunin laakiin muddadii dhexe ee dowladdii dhexe ay jirtay 70-meedii ilaa 80-maadkii dowladda dhexe policy waxay la timid 3 maalin in la mamnuuco in kawaanka hilib la keeno in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirigelay in hilibka inay kalluunka cunaan. Taas berigaas runtii waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kalluumaysato fara badan inay Soomaaliya min gees ilaa ka gees ras caseer ilaa ras gamboona intuu udhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda hadda aan qorqayn inay samaysmaan maca oo ay dowladdu gaartay meelaha dowladdu ay gacanta ku haysay jaamacadaha ee xeryaha militariga ee booliiska ee isbitaalada in la siiyo kalluunka. Waxaan gaarnay in gobolka Bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo laga sameeyo gadacaysan toomaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeyan gaarnay. Kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo 1,000 metric ton barley sameynaya in laga sameeyo dowladda dhexe waageed ay ka samaysay kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya ruushkana waa qaadanaya annagana waxaan noogu bedelayn shidaal iyo waxaynu seenayn spare parts-ka aan u baahanno. Hadda markaan usoo noqono 30 sano kadib burburkii nagu dhacay 30 sano ayaan hadda dhexmaraynaa dhexdalaalanaynaa problemka jira wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sector ku howlan iskaashatooyinka iyo qofka dadka barnaamijka u galo waxaa beryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo Soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya. Laakiin waxaan ka hadli doonaa caqabado fara badan qoobta ugu jiro ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii la yaraado. Laakiin waxaa hadda iftiimaya oo soo muuqdo oo aan aad ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kariya in turan kambaniya aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ay jiraan marka oo aan la taliyo ka noqdo waxuun aan marka u hadayay inay Soomaali hadda ka socdaan oo ay ana qaadeen oo kalluunka noociisa kala gedisan ay ka shaqeeyaan oo la sameeyo fish processing plant. Kismaayana waan kusoo arkay waqtiga maalmeynta Bari way ku leedahay fish processing plant xamarna hadda lagu sameeyo dad baraagida iskale keliya waxay u baahan yihiin dhiirranimo gelin in la dhiirranimo geliyo oo ay dowladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka ciyada.
Dhinaca kale Axmed Abshir Xundube ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka hor gudan Soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda.
Waddanku wuxuu soo maray 30 sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur, waxaa burburay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa burburay nabadgelyadii, waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka. Sidaas daraaddeed Soomaaliya muddooyinkii dambe oo tiknolojiyaalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey waqtigaa Soomaaliya waa waqtiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto. Waxyaabahaasoo dhan nabadgelyo la-aanta, sharci la-aanta ka jirta waddanka, dhaqaale xumada, waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in ayu Soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii waddanka ku jiray.
Waa tahay, waxaa la isweydiin karaa marka su-aashu ay imaaneysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha.
Maadaama ay Soomaaliya leedahay xeeb aada u dheer, waddamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kalluumaysiga aad ayay Soomaaliya u danaynayaan. Laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelya ah. Waa adag tahay in ay waddamada adduunka ama dadka loo yaqaana maalgashiga caanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan. Laakiin waxaa muuqataa in dowladda Soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowlado ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey. Waxaa dhawaan maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yiraahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insurance-ga si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii. Waa arrimahaasoo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey. Dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn, laakiin waa loo baahan yahay in la wado hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa.
iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan ayaa Soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka hor gudban ka sokow. Dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo jirta in dad aad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda. Sida ay khubaro sheegayaan, injineer Cabdiruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka mid ka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay kasoo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad fara badan oo caalamka ka tirsan.
qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la rabay weli aanan gaarin, sababtan oo kuu sheegaya waxa lala gaari la'yahay waxa la rabaa certificate sheegaya in robotiga waxaan adiga aada soo socda in ay habka adduunyada looga rabay aada u soo socda waa taqaanaa waa quality control. waxaa jira hay-ada la yihaahdo maaragtay maxaa kurada maaragtay marine steward council oo certification baxshaan. waxaa jiro waxaa la yihahdo maaragtay American Seafood product oo iyagana certification ay baxshaan. waxaa jira quality control dad haysta iyagana oo iyagana certification baxshaan. waxay u baahantaha dadkaas in inta la marti qaado Soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan kabacda ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo. caqabada ugu weyn aan haysato taas waa tahay productigii ma la dhoofin karo. wixii ku socdaa kare waxa waa in Dubai la geeyo, dibeynan dad Hindiya ayaa maaratay isbaara ku dhiganaya waxay doonaan in kaasiinaan maadaama ay ku leeyihiin processkii la qabay ma aadan soo marteen. marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hortar uga wacyigelin fiican oo muddo inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego iyo dadkan ku takhasusay howlahan kalluunka in iyaga latirkood oo hay-ado waaweyna jiraana in ay ka qayb qaataan si dadkan wax loogu qaban lahaa. waa midda labaad caqabada ugu weyn iska dhaaf nimankan shirkadaha problemka leesa wuxuu yahay dekedaha ama xeebaha kalluunka kasoo dejino ma qabno wax layirahdo fish landing site. doontii meel ay kusoo xirtay ma laha, meesha ay kusoo xirtaynsa baraf ma yaallo accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigilaya makiinada lagu dhilahayna awood looma laha, ma haystaan kontoreeda, ma haystaan biyihii, ma haystaan shidaalka, meelay dhigaan ma haystaan shidaalku. habeenkii waxa uu guryaha ku baraya guryaha laga soo qaadaya waa riski khatar waay. waxay u baahan tahay in saydka oo ninkaanu ka baxaya cawada uu ka dhoofayo badda ka galaya saydkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin. markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yihahdaa boosta xaradeeska biishariga oo loosiska ku dhacayo oo khasaaraayo inuu khasaarada yaraado. soomaaliya waxay kamid tahay tana garownka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono laga helo kalluumaadkaasa waxaa ugu aada ugu fiican krastoseanka qoobleyda kuwa la yihaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan kurada maaragtay magacyo kalaad u naqaanaa lohodka oo kale waa qaali verisbas oystra la yihahdo afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa qaali shirabiska iyo maxaan kurada iyo aragosadana waa qaali waan qabnaa aada ay unagu bixaan. hadda maanta waxaa isu bedel u hayaa oo aan rabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan od maarata wacyigelin adaari kartaan aad siisaan waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish farming la keen. haddan hadda wadadan biyo qadin baaba oon bubad lahayn baaba wuxuu samayn ohaa kalluun dhoofin ohaa. laakiin ayagana maalin karaan kaadi doonaa oo waxay leedahay cilado kale leedahay midkan laakiin naturaalka oo ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisii wixii ke iyo waxba aan kaafdama ada aadan badar ugu shubay yani meeshanka badarkiisa uu kucun ahaayo soo bixidiisa saan kusoo bixin lahayn soo nabad qabana saan warshada ku keeni lahayn warshadana say processku u sameyn leeday alaabtu looga baxnayo from harvesting laga soo qaaday ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraayo silsiladaas oo maraayo waxaa larabaa inaadan hal xabo gatay washing grading waxaas oo dhan waxaa waa silsilad oo maraayo ilaa uu farjidarka uu ka galo freezerka uu ka galo bacda baabuurka qaaday airborka lala aadaya.
qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalami ah si markaasi diiradda loo saaro maarayn hagaagsan. waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan kuwaas oo ay ka mid yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha. waxaana qaramada midoobe ay leedahay intani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha. soomaaliya ma jirto dowlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha gaar ahaan marka ay timaado dhinaca kalluumaysiga sharci darrada qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda.
hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi bandhiga v o e waxaynala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. mar kale ayaanad leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qodobada idin ku soo maqnay idaacaddeenna aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a xubintii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, qodobadii ugu waaweynaa.
mas-uuliyiinta koonfur bari dalka australia ayaa dadka u sheegay inay iskaga baxaan aaggaasi amaba deegaankaasi, oo ay sheegeen in hadda uu ka holcayo islamarkaana uu soo xoogeysanayo dabka halkaasi ka socda. heerkulka ayaa sidoo kale la sheegay in la filayo inuu maalinta jimcaha ah uu kor u dhaafo 30 degree oo qiyaasta celsiuska, iyadoo arrintaasina ay soo afmeerteen roob iyo cimilo qabow oo halkaasi ka jirtay, taasi oo nasisay qadar kooxaha dabka la dagaalamaya ee dabdamiska, kuwaasi oo deminta dabkan ku howlanaa tan iyo bishii Sebtembar oo ahayd markii uu dabkani bilaabmay. gobolkan uu dabka ku holcaya ayaa sidoo kale xaalad abaareed la soo tacaalaya ee muddo 3 sannadood ah, arrintaasoo dhulka amaba deegaanka dabku ku holcayo u beddeshay meel qalalan, islamarkaana keentay inay u sahlanaadaan in dabkan uu sii kordha amaba uu halkaasi ku holco.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Iiraan ay ugu talagashay inay disho askar Mareykan ah markii ay gantaalaha balistiga ku weerartay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, inkastoo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in ay Iiraan u muuqato mid kasoo dabcaysa dagaal ay Mareykanka la gasho. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u sheegay TV-ga NBC in gantaalihii Iiraan ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq ay ugu talagashay in ay ku disho askar Mareykan ah, isagoo intaasi raaciyay in ay hayaan xogo sirdoon oo arrintaasi
fiid wanaagsan dhegeystayaal ayaanu leenahay mar kale halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a. guurka soomaalida iyo qurbajoogta iyo weliba
soomaalidu ku dhex milmeen qaarkood dadyooga ay wada degan yihiin amaba caruurta sida gaarka isku meelka ugu wada dhashay. guurku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha dadyoogaasi ay ku wada midoobi karaan. toddobaadkan waxaa la aqalgalay xaaskiisa koonfur afrikaanka ah Xasan Cabdi Cali, waa wiil ka yimid degmada Dharkeenle ee magaalada Muqdisho. xaaskiisa Faatumo waxa ay ka timid dalkaasi koonfur afrika. waxaa asaga iyo xaaskiisa Faatumo ay isqabeen muddo 10 iyo 15 sano ah. laba caruur ah ayay isu dhaleen oo caruurtooda kan ugu weyn waa 9 sano jir, waxayna isku raaceen inay dhigtaan aroos weyn oo dadku ay wada maqlaan kana mashxaradaan. arooskooda waxaa laga tumay dhaqamada ciyaaraha soomaalida iyo koonfur afrikaanka. guurkan iyo galbiska waqtigan 10 sano kadib oo ilmo isu dhaleen, Xasan iyo xaaskiisa maxaa keenay? su-aashaas ayuu iiga jawaabay.
anay gabadha xaaskii waxaas guursanay 2008 waxaa dhowr 15 sano waaye. gabadhaasgabadxaaskii gabadha curugkayga waxaa jirta hadda 9 sano 7 sano meelaas oo dhexaysa. alxamdulilaahi arooskaneetna wuxuu ka imaaday gabadha xaaskayga oo in badan ku jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan wadanka masiirtay, balse alxamdulilaah arooskii sidau ku dhacay iyada xaggeeda ku imaaday.
10 iyo 15 sano ka hor Xasan markii uu doonay gabadhan Faatima wuxuu ii sheegay in lagu meheriyo diinta Islaamka oo Islaam noqotay. wuxuu ii sheegay in qoyskiisase ay ka biyadiideen oo ay ka soo horjeesteen guurkiisa qayb ahaan, laakiinse toddobaadkan guurkiisa ayuu soo bandhigay iyadoo dhinacyadii qoysaskana ay ka wada qayb galeen. naceeb iyo faquuq fara badan iyo hadallo xanafya leh ayay kala kulmeen dadka soomaalida ah.
dadka qaarkood waxay leeyihiin dhaqanka soomaalida ma ahan waxaanaga aan garanayno inaan guursano oo wadamada shisheeye ma ahan afrikaanka wadamo cadaanka horta badanaa waa dhacdaa, laakiin dadka madowga inaan guursano ma ahayn oo isdhexgalno saasi dhexgalno ma ahayn, balse soomaalitu soomaali inaan isguursano saas aan jeclayn, balse adaa guursatay wax dhib ma lahana saas dadka qaarkood ahayn.
shukri Siciid waa gabar wariye ah, muddo aada u dheer waxa ay degan tahay dalka Talyaaniga. waxay isguursadeen seygeeda oo u dhashay wadanka Talyaaniga. guurkooda wuxuu noqday mid tanaaday oo muddo soo jiray. laba caruura ayay isu dhaleen. wiilashooda midkiiba waxa uu leeyahay laba magac sida ayeeyooyinka labada dhinac ee hooyada iyo aabbaha, mid walbaba cunuga ayeeda ay u tahay magaceeda ee jeclaato ee dhaqankeeda iyo dadkeedaba ay isticmaalaan ay ugu yeerto.
iyo wadahadalka yaa ka bilowday مادام أيقونا أبونا تليانية أنا قونا كم وحي أن حيوا أقول ريو أتو وقصة وكسر تناسلي وحكم إذا إنا نقولي إذا دوفار لكيني إنا نقمر لكيني إنا وحيوا عاس ومدة صومالية كحم أو أنا دقن كنا هاي إنا نقولي إذا لكيني الماء يجنا لسين تبعدي إلمي مقعية رادي وحنقول شيني إن لوا مقع أن أبحنه ولو أنا ويل متكون وحوي وحلى جرادة كولمية أليساندرو كيرنا وحلى جرادة كوشين أدريانو مقع سومالي أنا وليين مقع سلياني أنا وليين سي أن أيجوين ك مدة سومالي ده مدة سلياني ده أين أوجتها وريرين مدة والبارك يربطوا أي مقعيسة أو أوجيرتو
محدين مرشد شيخ أحمد وحقو دقيني هاي أسنة دالك كونفر أفريكا وحقو سندكي لبادي كون إيسداد يطبانكي إزغور سدين قبر ودالت دالك إنديا قبر داسي وحاقي كوة دحريرين خطك تليفونكا إدين عا إنترنتكا مدى آدو در أي ودا شيكي سنين متكود بمتكا كالتما اللوغاد أقونين حدي أي نقطة قبر دا وحقو كوها ليس اللوغاد دهينديا لكن سي وحاها إيسدو كالتقاني اللوغاد إنجليشكا ويلكنا أو إيساقو محدين وحقو كوها اللوغاد الصوماليقة إيا دبعان اللوغاد إنجليشكا تاسي أو نقطة إس أفقارتكا إيا حريركو ده هالكا ودا فهمكا وكبلو دي
لكن نمدو دورا الإنترنت ما تكبر أنا يخبرنا في أوراق تنتمي إنك سوقف نورس بدبي صاحبة أنا هاي وصل خور لامبر كذي يعني لكن خاص كان كود الشيء كي تنتمي وقت دار إنسان دورا معناه هو على في المقامين اللي يمهر من صار وقد أنا ما أعرفين اللغة دي هي أيضا أنا ما نقدر من الصومالي لكن وعن كود هل تنتمي لغة إنجليزية
وده حد كان مراكن كمساجد ذو حقي كم ديهن ما لها أقرب عجور كأجانب تأييسه وكلته صومالي ده وحا إمامية دا مساجد دا مقالة دا منيابلس او قاركو لحرير اي شاگن إن وقتigan اي بادان تهي قبدها قورسان اي ويلش اجانب كا مركا لو بربرديغ ويلش غارهان مركا اي تمادو ارداي دا حلية دا اسكو اسكول كا او وقتيا دا نقاركو تصومالي دا يكوا كالتو اي سدح قل سمايان guurka ayaa Soomaaliya markii la fiiriyo waxa uu leeyahay dhaqan iyo habraac loo sameeyo Xasan Cabdiise wuxuu u maray sidoo ii sheegay maadaama dhaqanka Soomaalida uu yahay dhaqan ku adag xagga guurka aadna loo qiimeeyo bixinta gabdhaha Suuriyada yaradka gabaatiga iyo sidoo kale xoolahaaba in uu wadadaasi maray sidoo kale ay si weyn u kala fogeen marka ay timaado in gabdhaha la xurmeeyo Soomaalida iyo South Africanka dhaqamadooda
gabadha xaskiga qoyskooda markii ugu horeysay markaa dad oo laba wadan ka soo kala jeeda ayaan ahayn oo dhaqankooda ma garanayn balse markii aan kood hore u tagayni daadina saaxiibana aan cidor u tagay marka ayaga marka qof noo soo diray waxaan sameeyneen kaabka oo cid lagu galaa iyo kurti ayaga yar walkooda noo soo direen jarka adiga na kar qabtay waa sidii dhaqankii Soomaalida amal waaye waxba iska ma bedela ee mashaad aan jirad iyo Florida ka dibna ayiga la boolay dhahan ee yarad markii hore doonista oo gabadha la doonayay way garanayaan oo markii ugu horeysay artiga sida waxa lagu leeyahay ay doonista gabadha maadaan soo doonatay ee xawga yar lacag la bixay jira dibisa lacag ka dibisa kadib gabadha waxa taas ay ku joogtaa lagu leeyahay waqtigaas iyo markaas aan u maaneysay aroos dhigireysid
si la mid ah Xasan Cabdi Muxuddin Murshid qoyskiisa markii uu aasaasay labada dhinacba Soomaalida iyo Hindiduba way wada joogeen
Brambur iyo dhaanti iyo wax ka soo dhaqan Soomaaliyeed ay ahayd iyada dhishi iyo macnaha dhaqanka hiddaha ka dhanka ayaa macnuhu aan sawir kelin muqaalkeedu ay dadku macnaha daawadeen markaad aragto macnuhu de dhaqankii hiddii Soomaalida xasuusanaysaa macnuhu arooskeedii markaad aragto sidii macnuhu wax u dhaceen
ayada dhaqankeedina
iyo dhaqankeedii labadii waan hadda aan kula hadlayo macnuhu dharkii arooska macnaha dadkii hiddii ay xinjirina qabnaa oo
saarigii
badda macnaha Victoria by George dharkii hiddiga ee carab ee macnaha oo macnaha xilli aroos la xirayeen oo xiran saariga ahaa ee ka hor macnaha saacad ka hor waxa qabnay dharkii Soomaaliga iyo macnaha hiddii dhaqan Soomaaliyeed iyo shii iyo macnaha aan qabnay Soomaalidan qabnay hadii caalamka buluuga
hadaba Soomaalidu sidee ugu fiican yihiin isdhexgalka bulshooyinka ay la nool yihiin marka ay timaado Shukri Saciid oo isla barnaamijkan ugu warantay waxa ay soo deganeed qurbaha mudda aad u dheer
laakiin abaay waa jiraan Soomaali badan oo dad Talyaani ah guursatay ama dad kale oo ajnabi oo fara badan guursatay siiba marka loo eego gabdhaha xaggooda nimanna waa jiraan Soomaali oo naaga badan oo reer Yurub iyo kuwa Talyaani ah qaba maxaydeen gabdhuhuna way ka sii badan yihiin guurka waana uga horeeyeen talyaaniga weliba waxaa jooga ilmihii horey loogu soo dhalay oo hadda dad waaweyn oho soomaaliya waagii xataa talyaanigu haystay iyo ka bacdi dadkii markii dowladdii dhexe oo siyaad bare allah u naxariistay ay jirtay talyaanig joogay oo ka shaqayn jiray gabdho badan oo ay guursadeen ilmo ay u dhaleen waxaasaa jooga oo dad waaweyn isdhexgalka markii isdhexgalka loo fiiriyo isdhexgalku waa wax wanaagsan weeyaan marka waxa weeyaan qofku markuu culture kale ka yimaado oo culture uu qof kale leeyahay uu la wadaago waxaa dhacaysa wax la yiraahdo il meel dhexe laysugu yimaado waxaasna waa negotiation waay negotiationka annaga soomaali haddaanahay ma naqaan dad oo caadifad badan baa nahay noloshooda iska wata reer guuraaya
waxaa haddaba xusid mudan dhegaystayaal in weligeedba ay soo jirtay isguursiga soomaalida iyo dadka ajaanibta ah gaar ahaana dalalkii soo gumaysan jiray soomaaliya markii la fiiriyo oo la arki jiray ilmo iska dhal ah oo labada dhinacba soomaali amaba ka soo jeeda wadamada kale laakiinse isdhexgalka iyo sida wakhtigan laysugu milmay ayaa ah arrin ugub ah oo aad uga soo badanaysa sidii hore maadaama soomaali badan oo malaayiin gaaraysa ay qurbaha u soo hayaameen islamarkaasina halkan ay ku ilmo dhaleen amaba ay ku ilmo korsadeen dhaqamada isdhexgalayna ay noqdeen wax caadi iska soo noqonaya sannadihii ugu dambeeyey
sahra cabdiaxmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diyaariya oo noo haya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ku sugnaa degmada buulaburte si uu u xalliyo tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha degmadaasi kuwa oo hirshabeelle ka dalbanaya in la dhiso golaha deegaanka si looga gudbo in wareegto lagu magacaabo maamulka degmadaasi haddaba madaxweynaha hirshabeelle ma ku guulaysan karaa in uu xal ka gaaro khilaafka habka maamul dhisidda ee degmada buulaburte ka jira waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah maxamed xuseen diiriye oo loo yaqaano suufi wasiirkii hore ee bay-ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka hirshabeelle iyo cabduqaadir yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne waxaa hadalka ku hormaraya maxamed xuseen diiriye
awalan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu wax ka bedeli karo waxna ka qaban karo cabashada meesha ka jirto
waa mahadsantahay cabduqaadir
waxaan aaminsanahay inuusan madaxweynaha hirshabeelle degitaanku hadda buulaburta tegin usan waxba ka qaban karin
waxaad tiri maxamed xuseen wasiirkii hore bay-ada iyo horumarinta reer miyiga hirshabeelle tegidda madaxweynaha waxwaa ka qaban karaa cabashada dadka haddii aad noo sharaxdo
meesha waxaa ka jiro tabasho qabaa-ilaha ka jirto wax weynoo kaleo laysku khilaafsan yaha ma jirto madaxweynuhuna madaxii ugu sarreeyey state-ka weeye welina ma hortegin dadkaasoo nin inta hortaga xaaladaas kale ma ahan wadogtiin oo madax kalaa ka horreysay way isaga tageen isagu meeshii ugu dambeysay weye waxa meesha ka jiraana iskaqabsi qabiil wey qabaa-iladiina kulanuu la wadaa inta badanna waa soo gebagaboobeen wax harayna insha allah maanta ayuu dhammaystiri haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana jecelnahay in uu wax ka qabto kana qaban doono insha allah wuxuu ka qabanaa dadku waxay u baahan yihiin rabitaanay leeyihiin dadku dadka rabitaankooda iyo sistamka inuu iswaafajiyo madaxweynuhu meeshuu u tegey ciddii tabasho qabta inuu tabashada ka bi-iyo nidaam dowlihoo laysku raaci karo hogaan uu u yahay isaguna meesha inuu ka soo baxo wixii meesha uu u tegey waa insha allah waana soo dhawaatay waana dhowdahay insha allah
haye cabdiqaadir
horta shacab tabashadiisa in la qancayaahu aad ay u fududahay hadduu qofku uu mas-uul dadka ka yahay laakiin ciddii qancay lahayd waarana maaha hirshabeellena maaha isaabta ku tahay shacabka reer hiiraan dhibaatada hadda buulaburta ka jirto dhammaan afarta shanta degmo gobolka waa ka jirtaa maxaa yeele shacabkan reer hiiraan asoon ongolayn hirshabeelleen lagu daro waa tii lagu qasboodogeyn welina intan lau yimaado ama waaraha yimaado ama cidkal
maya dhismihii hirshabeelle dooda ma ahan hadda xaaladda tahay
hadda buulaburti marka waa kamid waa dad ka mida soma waxaan qabaa marka inuusan waara hadda intuu buulaburta tago uusan deji karin sababteedana waxay tahay buulaburte hadda mada waara hadda lama magacaabin saddex sano magacaabin wax ka badan intaasna waa go-doon ku jirta buulaburti haddoo maanta saddex bilood ay u dhiman tahay aan intaan buulaburti tagaan xiisadeeda hadda aan deji karaa cid laga dhegeysana mana shacabkuna dhegeysamaan ummadda reer hiiraanna lagu qanci suurgalka maahan soomaaliya dhanna suurgalka noqon mayso maxaa yeelay waare magaalo madaxda gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne dhibaatada ugu ballaaranaa ka jirto ayadan isku gudbi karin waatana defo iyo waxa ka jira oo ogtahay dhibaato ka jirto bulwarta baa idoon la gaarin waa magaalo madaxdi oo ogtahay ma tabaan iyo waxa ka jira ii sheeg iyo degmada baladweyne waxa inta ka dhaxayso dad aan afraas isku dul ila ma xad ka dhaxayso wali intu tagay kam waxa ka musadhay taas marka intooba wax ka qabo magaalo madaxdi oo wax ka qabo way tano diyaarad inta loo raacan dulba loo mari karin wax ka qabo kara aniga ma aaminsan wali waaranta wadayaasha dhaqanka gobolka Iiraan u yeero waxaas jiraan wax ka qabana amaan aan xalino umada aan dhinac isugu jeedino shacabkan wuxuu qabana ma dhihin marka inuu wax ka qaban karo ma iskacada
ayo ma santahay in cid la dagaalay in xaqiiqda la sheega way kala fogaanaysaa xaqiiqda Soomaaliya dhanka jirta waxay tahay in Soomaaliya badankeedu uu kala xiran yahay Muqdisho isku soo oo dhagaxyaalino aan ognahay oo kala go'go'an afgooyada xamaran isku soo kan waa isla ognahay Jowhar iyo Balcadan isku soo kan waa isla ognahay yaani wadanku waxa uu ka sameysan yahay in shakhsi qorto loo suro waa laga fiican yahay waxaan ka hadlaynaa waa aragtida muxuu ka bedeli karaa waxa ka jira Buluburti Buluburti wuxuu ka bedeli karaa madaxweynuhu horaan uga hadalnay Buluburti isqabqabsi beeleed ka jira dagaalka ma jiro isqabqabsi yar oo siyaasadeed ka jira siyaasada asaga hoggaan u ah inuu wax ka bedeli karana meesha wuxuu aado waana shakhsigii ugu dambeeyay oo meesha tagi lahaa waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedelo tan kale uu ka hadlayo uu leeyahay baladweyne iyo isku ma socoto iyo meel heblaayo ma tagin madaxweynuhu dadka umana yara umana weyna wasiiru uma caawi shaqadaas marka in yacni ma taqaana aan abaarno target gareyno madaxweynaha waxaa ka wanaagsan inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan saaxiibkay kula dardaarmaa in yacni ma taqaana qofka shaqadiisa uu ku ixtiraamo una ku dulmiyo
ay Abdulqadir shacabkan reer Hiiraan horta dhibaatada hadda qabaan ilaa horta ka saari karo shacabkan waxa wax ka saari karo cidii loo soo magacaabo masuul loo soo dhigo waan ogsoonahay maalin walba madaxweyne waare dadku ku dhashay meel duura kama imaan dad cidii soo magacaaba horta cid dadku ku gashan ma tahay meen degmada hadda dhibaatada cilada ka jirtay dhibaatada ka jirto asaa hor asaa u ahay asaa abu ahay maxay yeelay maalin walba inta qof la keeno qof la magacaabo qof la keeno qof xabsan xabba qaban walaa iska keeno suuragal ma waa ogna Hirshabeelle dadkii dirbiyada jeefi jiraan waxba loo dirsaneyn inuu madaxweynuhu maalin walba soo magacaabo soo dhibaatada asagu na lahayn yusan walaalkay taargaad madaxweynaha taargaysa wasan dhayn madaxweynaha saa horseed waa dalku wuxuu leeyahay dad waxbarto u leeyahay
maya anshax dood aan ilaalin anshax dood aan ilaalin
dad siyaasiyiin u leeyahay dad dalku u leeyahay aniga waa ogsoonahay waxa dalka ka jiro hadda saaxiibkay asiga wasiir loo magacaabay wasiir oo haajir bay'ada durjoogta wali xitaa xafiis durjoog xitaa ma arkin anagu laakiin soo socda wasiir aan
haya maya arinta buluburtaan ka hadlaynaa wasiirnimadiisa
horan buu sheegay xabba waxba inaan san ka qaba karin horan buu sheegay madaxweynuhu meeshaas xabba kama soo qaba kariyo siduu ku tago ku soo noqonaa waa xaqiiqo
ayay aragtida
muqaddir xaqiiqo horta waxa hadda aniga aan ka jawaabi karo saaxiibkii buu sheeginba markii systemkii aan ku jirnayba waa ka baxay moogtahay anaga waxaan ka hadlaynaa madaxweynuhu muxuu ka qaban karaa dhibta ka jirta buluburta waxaan aaminsanayn inuu ka qaba karo una ka qaba doona waana ka qabanaya aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu buluburte waa meesha uu ku dhashay madaxweynuhuna ma ahan nin muxuu ahaa iska yimid nin aqoonyahan oo ku dhashay gobolka oo kasoo jeeda statekan nin wax badan bulshada kusoo dhex jiray waad ogtahay hay-ada samafal uu la soo shaqeeyey yacni wuxuu og yahay deegaanka iyo dadku waxa ay yihiin iyo cid waliba waxay mudan tahay nin aad iyo aad u og wey nin looga dambeeyo waxa uu sheegaa inay sax yihiin ayaan ku ognahay annaga inta badan waxaan aaminsanahay qolyihii uu la kulmay hadda saddexda maalmood uu beledweyne joogana waa isla heleen waa isla qaateen wixii uu watay qolada u dhimanna waxaan aaminsanahay inay qaadan doonaan waxa uu wadaana ma ahan xoog ee system dowladnimo wadaa system dowladnimona reer Buluburti inay jecel yihiin aan ognahay isdaba mariya qalad yaro haddii u dhacay oo hore u dhacay yacni madaxweynuhu meeshii ugu dambeysay xalin laheed wey asagiiyaana jooga xalkiisiina waa u dhow yahay insha allah waxaan rajaynaynaa laga bilaabo galabta inuu waxa ugu dambeysa soo gebagabayn doono waa mahadsantahay
Cabdiqaadir waxyaabaha reer Buluburti ay ka cabanayaan oo la rabay in laga xaliyo maxay yihiin
reer Buluburti isbedelka badan waay waa maalo walba la keena iyo cidda la keena oo cid aan degmada u qalmin ah iyo shacabkaad Buluburti degan oo dadka laga soo dhigaa madaxda dad degaan horta ma yihiin aan lahayn aan suurgal aanan uma hayn dadkaas ila wax waaye Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil wax liya 4.5 waa ognahay sooma dadka meesha degan oo shacabka reer Buluburti dadka xilka madaxweynuhu u soo magacaaba dadkii ma ahan oo suntii u lahay priority ma
marka qabiil haye wasiir
anaga waxaan rajaynaynaa horta ilaahay khayr baanu ka rajaynaynaa ilaah duur raalli ka noqdo marka ku xigta Soomaalida waxaan ku aragnay ama haddaba ay la muuqataa saaxiibkayba uu hadda aad ka dareemaysaan
shaqsi mazuula in la taargid gareeyo meeshii lagala talin lahaa wax wanaagsan looga sheegi lahaa hadii uu shaqsigu xun yahay meesha uu ka xun yahay in laga hagaajiyo in la isku daya muhiimaddu tahay laakiin si kastoo adiga aad u wanaag badan tahay hadii maalin keligeeda lagu mucaarado waxbaa kaa qaldamayo bini aadana tahay waxaan rabaa marka saaxiibkeey soomaalidu wax mucaaradaysu ka mid noqon doona hadduu alla idmo laakiin waxaan u joognaa wixii madaxweyne waara soo qabto oo aan rajaynayno inay tahay buulaburte oo nidaam ay jeceshahay u dhisan yahay asaguna uu heshiis leeyahay inuu ka imaan doono ilaah hadduu raalli ka noqdo qodob qodobkaas waa qodobka labaad waxaan rajaynaynaa waxyaabaha madaxweynuhu uu u tegey meel haddii wax laga qabanayo waxay u baahan tahay hogaan wulibt maanta hogaan ma lahan ninkii loo soo magacaabay way diideen oo waa ka warqabtaan inay diideen buuq dhaliyeen haddii aan la helin cid hagta kulanka oo korjooka oo systemkaas hagaysa aan la helin wax ma xariirsan maayaan reer aan hogaan lahayn ma dhaqmi karo yacni hogaan in loo sameeyo buulo burte hogaankaasoo gaarsiiyo golo deegaan iyo inay wax doortaan lagama maarmaan wey waana dareemi karta waa shay oo nidaamka ku habboon ma laga qaban karo meel duura wax lagama qaban karo marka waxaan aaminsanahay ninkii gaarsiin lahaa meeshaas iyo dadkii isku raacsan iyo madaxweynaha ku qanacsan intuba inay soo kala faataxisan doonaan hadii
alla ugu dambeyn
cidii waxaa laysa waxma saxdo dhibaatada buulo burta ka jirto waalaasaa ka dambeeyey asaa kaciyey kicinteedaasaa raalli ka ahaa ilaa haddana raalli ku yahay marka aniga dadka aaminsananaha inuusan waba kasoo qaban karin isaabta ku tahay cidii waxa laysa iyadu waxma saxdo cid kale wax saxdo waddanku wuxuu leeyahay xirshabeel waxay leedahay xildhibaanay leedahay wasiiray leedahay federaal xildhibaan federaal uu dalku leeyahay dowladda xaala leeyahay cilada meesha ka jirtana ninka kacsha asigo ah ilaa waxa wax bedela asiga waa marka inuusan waxba ka qaban karin waa wax iska cad
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed xuseen diiriya suufi wasiirkii hore ee bay-ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka hirshabeelle iyo cabduqaadir yuusuf inta doodan mid lamidahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal xuseen xasan dhaqane aad iyo aad mahadsan yahay nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxay qoraan
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen maxamed cabdi saneere iyo anigu cabdixaafid cawur ismaaciil ayaana idinla socodsiinaynaa haddii ilaahay idmo
aynu ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday bar booliis oo ku taala dhadhaab wargeyska ayaa daabacay inay 4 qof oo rayid ah iyo 2 qof oo la filay inay yihiin al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaas qoraal ay booliisku soo saareen ayay ku sheegeen in macalin iyo qof da'yar ay ku jiraan dadkii ku nafooyay weerarkaasi nin booliisa iyo 3 caruura ayaa iyaguna ku dhaawacmay weerarka sida wargeysku qoray kuwaasoo hadda la daaweynayo
wargeyska the guardian ee isna kasoo baxa dalka britain ayaa qoray warbixin ururka al-shabaab oo cagta mariya xero milatari oo ku taala kiiniya kuna jiray 3 qof oo maraykan ah halka ay baabiyeen qalab badan oo milatari weerarkan ayaa maxamedow waxa ay qaadeen subaxnimadii hore ee xaddii aynu soo dhaafnay waana kii ugu horreeyey ee xaro noocan oo kale ah ay ku beegsadaan ururka oo xiriir la leh ururka alqaacida sida uu wargeysku qoray dhowr saacadood kadib weerarka ayaa maraykanku waxa uu sheegay in ammaanka xerada uu aad markaasi u liitay
afhayeen hadlay ciidamada kenya ayaa sheegay in 5 ka mida al-shabaab weerarkaasi lagu dilay kooxda al-shabaab oo fadhigeedu yahay soomaaliya ayaa sheegatay weerarka waxaanay sheegeen inay dileen 17 maraykan ah 9 askari oo kenya ah ayna gubeen 7 diyaaradood oo yaryar
booliiska dalka kenya ayaa maxamed waxa ay sheegeen inay qabteen 5 looga shakiyey inay ku lug lahaayeen weerarkan iminkana su-aalo la weydiinayo warbixin aan lala wadaagin warbaahinta hase ahaatee sir sir ah loo helayna waxaa lagu sheegay in weerarka ay al-shabaab ku gubeen diyaarado yaryar iyo gaadi milatari sida ay sheegtay wasaaradda difaaca maraykanku ilaa 100 askari oo maraykan ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin xeradaasi al-shabaab ayaa weeraro badan ka fulisay kiiniya waxaana ka mid ahaa weeraro ay ku qaaday dugsiyo basaska ay dadku raacaan iyo weliba xarumo ganacsi tan iyo intii uu madaxweyne donald trump noqday madaxweynaha dalkan maraykankana weeraro badan oo dhinaca cirka ah ayaa kooxda lala beegsaday
sanadkeena soo dhaafnay al-shabaab waxay weerartay saldhig militari oo ku yaalla Soomaaliya gudaheeda waa xerada Balidoogle ee Mareykanka u isticmaalo diyaaradahan duuliyaha lahayn, laakiin way ku guuldaraysteen inay gudaha u galaan. Wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay dalka Australia oo 10,000 oo neef oo geela la tooganayo kadib markii biyihii uu cabay ay xadaaf noqdeen. Dadka ku takhasusay shiishka ayaa toddobaadkan bilaabaya toogashada geela kadib markii ay dalbadeen dadka asal ahaan leh dalkaasi oo loo yaqaano Aborigineska.
Maxamed, oo dadka deegaanka ayaa ka cawday inuu geelu soo galayo tuulooyinka ay degan yihiin oo biyaha oo dhan uu fuuqsanayo. Mid ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in marka ay cimiladu kulushahay uu geelu xataa soo galo guryaha gudahooda iyo meherada, isaga oo doonaya inuu biyaha ka cabo dhuumaha hawada qaboon guryaha gaarsiiya. Af ayaanu hadlay wasaaradda bii'adda ee dalkaasi, gaar ahaana koonfurta Australia, ayaa sheegay in geelaas khaatiyaan laga taagan yahay. Khatar ayuu geelu ku hayaa, ayuu yidhi. Kaabayaasha dhaqaalaha guryaha dadka waxaa cidhiiri noqday, ayuu yidhi. Dhulkii loogu talagalay daaqa mararka qaarkoodna geel ayaa ku dhex dhinta meelo bohol ah oo biyo ku jiraan. Tanina waxa ay keentay warwar dhinaca caafimaadka ah. Haddii aan geela la toogan dalkaasi Australia 10 sannadoodba mar waa uu labanlaamayaa, ayuu intaasi raaciyey. Maxamedow, geelaasi Soomaali badan ayaa aada uga xanaaqday oo isleh talow talow ayaa maraakibiidii soo saara.
Waa gartay, waa dhinacayo bariga dhexe. Haddaynu tagno wargeyska The Golf News ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeduna ahaa dowladda istaga Imaaraadka Carabta oo ogolaatay fiisaha dalxiiska oo 5 sannadood ah, dadkuna markiiba ay ku joogi karayaan muddo 6 bilood ah. Cabdi Xaafid, oo sharcigan lagu helayo fiisaha dalxiis ee 5 sannadood ahi waxuu la mid yahay shuruucda iminka lagu helo fiisaha dalxiis ee dalkaasi lagu galo. Toddobaadkan ayuuna golaha wasiirada Imaaraadku ansixinayaa fiisahan 5 sannadood ah ee dalxiiska ah ee dalkaasi lagu tegi doono.
Maxamed, oo Imaaraadka ayaa fiisahan uga dan leh inuu kordho dadka dalxiiska dalkaasi ku taga iyaga oo dalka uu ka helo dhaqaale aada u badan dalxiisayaasha. Dowladda ayaa sheegtay in markasta uu dalka isu taga Imaaraadku xagga hore kaga jira kaalinta uu adduunka ku leeyahay. Fiisahan ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada Dubay lagu qabanayo barnaamijka Expo 2020 oo la filayo inay kasoo qayb galaan 20 milyan oo qof oo dalxiisayaal ahi. 200 oo dal dadka kala yimi ayaa maxamed oo dalka Imaaraadka Carabta ka xoogsada oo ku nool.
Isla wargeyskaas ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa urur ka shaqayn doona wada shaqayn iyo iskaashi dhex mara dalalka xubnaha ka isbahaysiga xulufada badda cas. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudiga, Urdun, Jibuuti, Suudaan, Soomaaliya, Masar iyo Yemen ayaa ku kulmay dalka Sacuudiga si ay uga wada xaajoodaan sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen, iskaashi ay ka yeeshaan sida looga faa'iidaysan karo biyaha mareenadaasi, loogana ilaalin lahaa burcad badeeda.
Maxamed, oo kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa maalgashiyada iyo in aanay dalal shisheeye kusoo xadgudbin badda cas iyo gacanka cadan. Kulankoodii ugu horreeyey ee toddobadaasi dal waxa ay yeesheen bishii Disembar ee sanadkii 2018. Soomaaliland oo ku taala deegaanka iskaashigan laga yagleelay ayaa kasoo horjeesatay maadaama oo aan lagu casuumin kulanka iminka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba. Dowladda Eritrea ayaa iyadu ka cudur daaratay inay qayb ka noqoto. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamij wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay kulanti dambe. Inta aynu gaadhayno, haddii lahaydmo sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan yihiin Maxamed Sandheere iyo waliba Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil. Wadii wararka iyo barnaamijyada iyo warbixintaasi isagaana waxay dib uga daalacan karaan bogayga voasomaly.com. idaacaddayda fiidnimada intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosaad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmyada geeska africa